hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshittirishlarini davom ettiradi. Bugun 18 may juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston bojgirlari Xitoydan kelgan katta miqdordagi radioaktiv mahsulotlarni ushlab qoldi. Qozog'istonda jurnalist Lukpan Ahmedyarovni o'ldirishga harakat qilganlikda gumonlangan shaxslardan biri o'z aybini tan oldi. Moskvaning Kudrinsk maydonida muxolifat namoyishi davom etmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar tafsilotlari bilan tanishtiramiz. O'zbekiston bojgirlari Xitoydan kelgan katta miqdordagi radioaktiv mahsulotlarni ushlab qoldi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalariga tayanib xabar berishicha, Toshkent viloyatining Yallama bojxona bekatida yuk mashinalaridan birida suv tozalash uchun ishlatiladigan 2200 dona kartridj filtr tekshirilgan va ularning radioaktiv mahsulot ekani aniqlangan. Yukning umumiy miqdori deyarli 8 tonnani tashkil etgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining yadroviy fizika instituti xulosasiga ko'ra, mazkur filtrlarda uran miqdori belgilangan me'yordan 2328 marta, toriy 149 marta, radiy 389 marta ko'p bo'lgan radioaktiv yuk Xitoyga qaytarib yuborilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga rasmiy safar bilan kelishni rejalamoqda. RBK Daily agentligining Rossiya tashqi ishlar vazirligidagi manbaga tayanib xabar berishicha, Putinning Toshkentga tashrifi shu yilning iyul oyiga belgilangan. 15 may kuni Moskvada o'tgan MDH rahbarlari norasmiy sammiti doirasida prezident Karimov bilan uchrashgan Putin O'zbekiston Rossiyaning eng muhim strategik hamkori ekanini yana bir bor ta'kidlab o'tgan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'istonda jurnalist Lukpan Ahmadiyarovni o'ldirishga harakat qilganlikda gumonlangan shaxslardan biri o'z aybini tan oldi. Ma'lumotga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan 20 yoshli gumonlanuvchining advokati 19 aprel kuni Ahmadiyarovga Uralsk shahrida suiqasd qilishda ishtirok etganini tan olganini tasdiqladi. Politsiya bergan ma'lumotda aytilishicha, jurnalistga 4 kishi hujum qilgan, ulardan 2 nafari hibsda saqlanmoqda, 2 nafari esa yashash joyini tark etmaslik sharti bilan ochiqda qolayapti. Jurnalist Ahmadiyarovga 19 aprel kuni hujum qilingan, u og'ir ahvolda kasalxonaga keltirilgan, shifokorlar uning hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo'lishgan. Moskvaning Kudrinsk maydonida muxolifat namoyishi davom etmoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda, politsiya muxolifatning yana bir necha faolini hibs qilgan. Kudrinsk maydoni ko'p sonli politsiyachilar tomonidan nazorat qilinmoqda. 17 mayga o'tar kechasi bu yerda 30 nafar muxolifatchi politsiya tomonidan qo'lga olingani xabar qilingan edi. Qo'lga olinganlardan biri muxolifat lideri Ilya Yashin sud hukmi bilan 10 kunga hibs qilingan. Moskvadagi muxolifat namoyishlari Putinning prezidentlik lavozimiga kirishganiga rozilik sifatida 7 may kuni boshlangan edi. Muxolifat namoyishlari 12 iyungacha davom etishini bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi yangiliklar bilan tanishayapsiz. AQSh Kongressining vakillar palatasi Eronning yadroviy qurolga egalik qilishiga yo'l qo'ymaslik to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Mazkur hujjatda aytilishicha, Eronni yadroviy qurolga egalik qilish fikridan qaytarish borasidagi qat'iy siyosatni rad etish AQSh milliy manfaatlariga ziddir. AQSh rasmiylarining qat'iy harakatlarini boshlashga majbur etmaydigan bu rezolyutsiya uchun 401 kongressmen ovoz berdi, 11 kongressmen qarshi chiqdi. Kelasi haftada Bag'dodda Eron yadroviy dasturi yuzasidan 6 davlat ishtirokida muzokaralar boshlanishi kutilmoqda. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod eronlik sportchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida London Olimpiadasiga borishini bildirdi. Buyuk Britaniya hukumati Eron prezidentini o'z hududida qabul qilishi yoki qilmasligi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Mahmud Ahmadinajodning o'zi esa Eronning IRNA agentligiga eronlik sportchilar bilan birga bo'lgim keladi, biroq Britaniya meni qabul qilmasligi ehtimol deb bildirgan. AQSh joriy yilda Isroilga raketaga qarshi temir gumbaz tizimini takomillashtirish uchun qo'shimcha 70 million dollar mablag' ajratadi. Bu haqda payshanba kuni AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta isroillik hamkasbi Ehud Barak bilan Vashingtonda o'tkazilgan muzokaralardan so'ng ma'lum qildi. Bundan avval Vashington Isroilga raketa hujumidan himoyalanish tizimini yaratish uchun 200 million dollar moddiy ko'mak ko'rsatgan edi. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
So'nggi soat xabarlari tafsiloti bilan tanishdik. Ozodlik to'lqinlarida siz internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda GM mashinalar narxi oshdi, Toshkentda murabbo mavsumi shakar qimmatladi, Toshkentlik advokat mirshablar qo'lidan qochgan, Rossiya sahnasida bir o'zbek teatri, shuningdek erkin mikrofon hamda televizor eshittirishi bugun dasturimizda. 15-may kuni pora oldi berishda ayblanib hibsga olingan advokat Hoji Akbar Abdullayev rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra o'sha kuni militsiya xodimlari qo'lidan qochgan. Sobiq militsiya xodimi bo'lgan va bugungi kunda rasman advokatlik litsenziyasiga ega bo'lgan Hoji Akbar Abdullayevning qochishiga militsiya xodimlari yordamlashgani aytilmoqda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlarni endi hamkasbimiz Mehribondan eshitamiz.
Toshkent shahridagi Uchtepa advokatlari advokatlar hay'ati xodimi Hoji Akbar Abdullayev 15-may kuni Uchtepa tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sud binosi oldida mijozlardan biridan pora olayotgan payti milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bu haqda voqeaga guvoh bo'lgan huquq faoli Shoira Sodiqbekovaning Ozodlikka ma'lum qilishicha, o'sha kuni advokat Hoji Akbar Abdullayev shahar prokuraturasiga olib ketilayotgan paytda militsiya xodimlari qo'lidan qochib ketgan.
Akbar Abdullayev degan advokatni 15-may kuni soat 7:00 kechki payt 7:00 Uchtepa tuman fuqarolik sudi eshigidan ushlashdi SMB xodimlari. Nima sababdan ushlanganini so'rasam, sudya bilan mijozining o'rtasida bir vositachilik qilmoqchi bo'lgan ekan, shunga mijozidan pul olib, sudyaga beraman, hozir sudya chiqadi tashqariga. Pul olgan joyida SMB xodimlari kelib uni ushlashib olib ketishgan, lekin prokuratura olib kirib ketishayotgan joyida mashinadan tushirib prokuraturani binosiga kirmasdan shu yerda qochib ketdi. U avvalda militsiyada ishlagan, tergovchi bo'lib ishlagan sobiq militsiya xodimi edi. Shu militsiya xodimlari yordam bergan bo'lsa kerak qochib ketishiga deb shov-shuvda sud eshigini oldirishdan shov-shuv gap bo'ldi.
Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, hozirda Hoji Akbar Abdullayevga nisbatan qidiruv e'lon qilingan.
U hozir qidiruvda ekan, qochib ketdi, lekin O'zbekiston ichkarisida yashiringan, endi hali tashqariga chiqib ketgani haqida xabar yo'q. Advokatlar palatasida ishlagan va advokat litsenziyasini olib oxirgi vaqtda advokat bo'lib ishlab yurgan edi. Yoshi 50 dan oshgan. Hoji Akbar Abdullayevni o'zim ko'rganman u odamni. U odam bilan hattoki muloqotda bo'lganman, suhbatlashganman ham. Lekin u odam hech narsaga muhtoj bo'lmagan. U odam bir joyda hovli joyi ham bo'lgan, qayerdadir dom bo'lgan, mashinalari bo'lganligiga hech narsaga muhtoj bo'lmagan, hayronman.
Toshkent shahar advokatlar palatasidan olingan ma'lumotga ko'ra 54 yoshli Hoji Akbar Abdullayev advokatlik litsenziyasiga ega bo'lib, Uchtepa advokatlari advokatlar hay'atida ishlaydi. Uchtepa advokatlari advokatlar hay'ati boshqaruvchisi Ravil Isambayevning Ozodlikka bildirishicha, ayni paytda Hoji Akbar Abdullayevning hibsga olingani va uning qochib ketgani borasida faqat og'zaki gap-so'zlar bo'lib, biroq bu rasman tasdiqlanmagan. Isambayev hozirda Hoji Akbar Abdullayevning qayerda ekanligi noma'lumligini qayd qildi.
Demak, pora oldi berilsa ayblanib hibsga olingan advokat Hoji Akbar Abdullayev rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra o'sha kuni militsiya xodimlari qo'lidan qochib ketgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik sahifasiga Siphon 3 orqali kirishingiz mumkin. Bu haqdagi tafsilotlarni internetdagi sahifamizdan o'qib olishingiz mumkin. Yana mavzularga qaytamiz. O'zbekistonda GM mashinalari narxi oshirildi. GM O'zbekiston avtomobillarini 12% dan 29% qimmatlagan narx bilan savdo qilishni boshlagan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
O'zavtosanoat sadorlik kompaniyasi GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar 12-maydan boshlab narxi oshganini e'lon qildi. 17-may kuni ish boshlagan Toshkentdagi avtosalonlardan birining o'zini tanishtirmagan sotuvchisiga ko'ra, avtosalonda keyingi 5 kun davomida inventarizatsiya o'tkazilgan.
12-maydan ofitsialni inventarizatsiyaga yopilgan edi. Bugundan yangi narxda mashinalarni savdosiga ruxsat berishdi. Avtomobillar hammasi o'ziga yarasha bahosi bordi, hammasini foizi ham har xil ochdi, aka. 12% dan 30%gacha. O'sha Damas mashinasida 16,583,000 mashina 21,400,000 bo'ldi. 5,000,000 qo'shildi.
Deydi avtosalon sotuvchisi. Subadoshga ko'ra, Lacetti rusumidagi avtomobillar 12% oshgan. 9,000,000 turadigan Matiz avtomobili esa turiga qarab 12,841,000 so'mgacha ko'tarilgan. Ozodlik suhbatlashgan avtosalon xodimiga ko'ra, erkin savdoga qo'yilgan avtomobil yo'q. Hamma avtomobillar oldindan pul to'lab, qariyb 1 yilcha navbatda turilgandan keyin sotiladi.
Lacetti oladigan bo'lsangiz, dekabr oyiga fondlarimizda bor. Undan boshqa mashinalarga fevral mart oylarida xaridorlar pul to'lab qo'ygan. Ya'ni oldindan shartnoma qilib 85% puli to'langan mashinalar. Hozir borib kelib oladigan hech qanaqa mashina yo'q avtosalonda.
Deydi Toshkentdagi avtosalonlardan birining sotuvchisi. Avtomobil sotib olish uchun oldindan pul to'lab qo'ygan xaridorlar navbati kelganda eski narx oshirilgan bo'lsa, narxlar o'rtasidagi tafovutni to'lashga to'g'ri keladi. Ayni paytda O'zbekistondagi do'konlarda avtomobillar ham o'zbek so'mida ham AQSh dollarida sotilmoqda. O'zbekiston o'zi avtomobil sanoatiga ega bo'lsa ham, o'zbekistonliklar avtomobil sotib olish uchun oylab va yillab navbat kutishga majbur. Navbatni tezlatish va mashinaning rangini tanlash uchun avtosalonlarda korrupsiya avj olganligi aytiladi. Xorazm viloyatining Pitnak tumanida istiqomat qiluvchi Shukurjon Iskandarov 2 yildan beri Damas avtomashinasini sotib ola olmayotganini aytadi.
Ha, yo'q, ola bilmaydi, ola bermaydilar bizlar. Men qurarizani berib qo'ydim, pul to'latmaydi, bermaydi. Endi yana ki, deb shu ko'rish gap, boshqa anglata gap yo'q. Endi 2 yil qaradi endi bizlar, har safar qarib kelyapmiz bilmi?
Necha yildan beri olmayapsiz?
Endi 2 yildi. 2 yil bo'ldi, so'rgan qatnaymiz yo'q.
Yo, mana borasiz, shu nimaga avtosalonga ariza berasiz, nima qilasiz o'zi, nima deydi?
Baramiz, nega so'ring, gaplashib so'rab qaytamiz, ariza berilgan 2 marta berdik, biltirib qoldik. Endi belgina shu borib kelibman. Endi shu aytib turibdi, qistonmangda borib kelib, hali telefonlashib turibman, endi telefon nomerini olib qo'ydimmi?
Deydi Shukurjon Iskandarova. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar narxi nima sababdan oshganligi haqida ma'lumot olish uchun Ozodlik muxbiri o'z avtosanoat kompaniyasi bilan bog'landi. Bu savolga kompaniyaning o'zini tanishtirmagan xodimi hukumatdan shunday ko'rsatma tushdi va shu asosda narxlar oshirildi deya qisqa javob berish bilan cheklandi.
O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchi sanoqli davlatlardan biri sanalsa-da, mamlakat aholisi mashina olish uchun yillab navbat kutmoqda va shunda ham mashina ola olmayapti. Albatta, O'zbekistonda shakar narxi ham osmonlagan va odamlar shakar olish uchun navbat kutmoqda. Toshkentda murabbo mavsumi boshlangani hamono shakar narxi ham ko'tarilgan. Qulupnay arzonlaganidan xursand bo'lganlar shakar qimmatligi va kamligi va qimmatligidan xafa. Toshkentlik 30 yashar uy bekasi Gulsara opa qulupnaydan murabbo qilish uchun shakar qildirib ovora bo'lganini aytadi.
Shakar o'zi 180,000 so'm bu narxi. Lekin ertalab soat 4 tong saharlab o'chib ketirasiz, ovoringiz adekvat kutib turaverin. Paqirlar o'zlari 200,000 urayapti-da. O'zim tanish bilish qilib, xohlasa mana 200,000 qaraldi, biz o'chib olib ketaveribdi. Hatta o'zi bu damazari bor, bilmadi qatib kimni sotadi, 200,000 sotadi. 20 o'tdi damazi ototdi. Oz behaqman chiqib turadi, o'chibdi bir dona olib chiqolmay ketyapsizmi?
Toshkentdagi shakar tanqisligi borasida Ozodlik bilan suhbatlashgan Gulsara opa keyingi bir hafta ichida shaharda shakar tanqis bo'lganini aytdi.
Bir haftadan beri mana shunaqa bo'lib qoldi, deb bozordim. Olmayapti mana 3 kundan beri chiqqanmiz. Kompot varinga qonarli edi, bir qopcha shakar olaman, 3 kun chiqib ololmadim, bugundan chiqolmadim. urush janjal ko'p falon bozor. Shunaqa janjal bo'lib ketdi, qo'llarida chinoqlar bo'lib ketdi. Odamlar shunday dedi, bir-birini kutib chiqib ketyapti bor-ku janjaldan o'chib talashib. Lekin olmayapti oddiy xalq umuman. Bir qopshakdan ham ololmayapti.
Ozodlik muxbiri O'rikzor mavzeyiga yaqin joydagi ulgurji shakar sotish shoxobchasiga ham qo'ng'iroq qildi. Qo'ng'iroqni o'zini Shavkatjon deb tanishtirgan yigit ko'tardi. Savolimizni eshitar eshitmas shakar yo'q, qachon bo'lishi ham noma'lum degan qat'iy javobni berdi Shavkatjon.
Ha, hozircha yo'q aka shakar.
Nega endi?
Hozircha yo'q, tugab qoluvdi.
Qimmatroqqa ham yo'qmi?
Yo'q, hozircha yo'q. Qancha o'zi olish niyatingiz bor? Telefoningizni qoldirsangiz paydo bo'lishi bilan xabar qilardik.
Ha, xo'p.
Xo'p.
Toshkent shahar hokimiyati savdo departamentining ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'lgan mulozimiga ko'ra, bu tanqislik mavsumiy xarakterdagi har yil yozib oladigan holat. Mulozim bu izohdan nariga o'tmadi. Xolva degan bilan og'iz tushmaydi. Toshkentning Do'mbrobod mavzesida istiqomat qiluvchi 32 yashar shafoat uchun shakarning qimmatlashi jiddiy muammo. Shafoat o'z uyida xolva pishirib bozorga olib chiqadi. Shakar ancha qimmatga tushdi deb xolvani narxini ko'tara olmaymiz, chunki yonimdagi sotuvchining xolvasi arzon, nima qilishni ham bilmayman, ro'zg'orga yordamim tegib turuvdi, bozorim kasod, deydi Shafoat. Shakar qimmatligi bois biznes zarar ko'rgan Shafoat opaning birovga shikoyat qilish niyati yo'q. O'rikzordagi ulgurji shakar bozorida navbatda turib charchagan Gulsor opa nazarida odamlar bunday ahvolga ko'nikib qolishgan.
Qani biz oddiy xalq ko'z qo'rqadiki. Hammasi qo'rqadi. Ketuvchi tomon neydi qotili, davlat boramiz xo'jayinni oldiga. Nima bunaqa qilyapti bu? Oddiy xalq o'z ketish kerakmi? Bizdan gapsan qo'tish kerak, qatti borsin borur deydi. Ketib boramiz deydi, hech kim borolmayapti borib.
Ayni pishiqchilik payti murabbo va konservalar yopiladigan mavsumda shakar narxining oshib ketishidan aholi norozi, ammo mendan boshqasi bu haqda miq etmaydi, deydi Gulsara opa. Toshkent do'konlarida sotilayotgan 1 kilo shakar narxi dollarga chaqilganda 2 dollar u 30 sentni tashkil qildi. Ayni paytda 1 kilo shakarning narxi yashash eng qimmat bo'lgan Shvetsariyada 1 dollar 30 sent, Chexiyada esa 1 dollar. Nega shakar ishlab chiqaradigan O'zbekistonda shakar bu qadar qimmat? Xorazmning Xazarasp tumanidagi shakar zavodida texnolog bo'lib ishlovchi 48 yashar suhbatdosh ismi aytilmasligi sharti bilan ba'zi savollarga oydinlik kiritdi. Suhbatdoshga ko'ra, zavod darvozasidan chiqqan paytda 1 kilo shakarning narxi 1800 so'mdan bo'lyapti. Suhbatdan ayon bo'lishicha, shakar narxini ulgurji savdogarlar ko'tarmoqda. Buning barobarida mamlakatga tashqaridan shakar olib kelish huquqi tanlangan tadbirkorlar qo'lida bo'lgani bozorning qimmat holda turishiga omil bo'lmoqda. O'tgan yili murabbo mavsumida 1 kilogram shakar narxi 3 dollardan sotilgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu O'zbekistonda rekord ko'rsatkich bo'lgan. Toshkentlik uy bekasi Gulsor opa iyun o'rtasida olcha murabbosi mavsumi boshlanganda shakar yana oshishidan xavotirda.
O'zbekistonda murabbo mavsumi boshlanar ekan, shakar narxi osmonlagan, ayrim hududlarda esa shakar kamyob bir mahsulotga aylangani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan Ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Internetda to'siqqa uchragan bo'lsangiz O'zbekistonda, demak, sayfon orqali Ozodlikka kirishingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org, dasturimiz esa boshqa mavzular bilan davom etadi. Payshanba kuni Moskvaning Kudrinskiy maydonida to'plangan bir necha yuz muxolifatchi bundan keyingi harakat taktikasini muhokama qildi. Presidentskiy tuman mahalliy kengashidagi muxolifat deputatlari esa bu tadbirlarga madaniy festival maqomini berishga urinib ko'rdilar.
Muxolifatning Okupay Barikadnaya lageri Moskvaning Presnenskiy rayoni hududida uzoq muddatga o'rinlashishi mumkin. Rayon mahalliy kengashidagi muxolifatchilar 17-may kuni Okupay Barikadnaya yig'inlariga 1-sentyabrga qadar Ozodlik yozi festivali maqomini berish masalasini kengash yig'ini kun tartibiga qo'yishni rejalashtirgan edilar. Ammo Moskvadagi Ozodlik muxbirining xabar qilishicha, bugun bu urinish yo'qqa chiqarilgan. Muxolifatchi deputatlar tashabbusiga qarshilik ko'rsatgan Presnenskiy rayon ma'rif bo'limi mudiri Yelena Denisova bu masala kun tartibiga qo'yilish arafasida tez yordam xizmati lozim darajada betob bo'lib qolgan. Shundan so'ng majlis tarqab, bu masalani muhokamaga qo'yish uchun lozim deputatlar kvorumini to'plash imkoni bo'lmagan. Ayni paytda keyingi xabarlarga ko'ra, muxolifat Ozodlik yozi festivali o'tkazish uchun so'rayotgan Tverskoy bulvari mahalliy rasmiylar qarori bilan uzoq muddatli ta'mirga yopilishi mumkin. Rayon hududida ommaviy madaniy tadbir o'tkazishga ruxsat berish mahalliy kengash vakolatida bo'lib, buning uchun shahar meriyasi ruxsati talab qilinmaydi. Presnenskiy rayon mahalliy kengashining 15 deputatidan 11 nafari muxolifat partiyalari vakillari va ular aynan shunday tashabbus bilan o'rtaga chiqdilar. Ammo Moskva huquq tartibot idoralari mahalliy kengashlarning bunday masalada mustaqil qaror berish vakolatini savol ostida qoldirmoqda. Chorshanba kuni politsiya guruhlari muxolifat faollarini Abay maydonidan tarqatib yubordi. 30 ga yaqin faolni hibsga oldi. Ular orasida Solidarnost guruhi rahbari Ilya Yashin ham bor. Kun davomida muxolifat tarafdorlari soni 2000 ga yaqinlashdi va ular orasida Gleb Pavlovskiy, Olga Romanova, Kseniya Sobchak hamda Ivan Starikovlar borligi aytildi.
Ну, сейчас, мне кажется, важно здесь находиться. Дальше просто будет понятно, я не знаю, что дальше планируют.
Hozir bu yerda bo'lishning o'zi menimcha muhim. Bundan keyin nima bo'ladi, nima rejalar qilinadi, bunisi sekin-asta oydinlashadi, dedi Barikadnayadagi muxolifat lageridagilar orasida bo'lgan telejurnalist Kseniya Sobchak. Ayni paytda 6-8 may kunlari o'tkazilgan xalq sayli faollaridan biri, mashhur bloger va Rasbil Rossiya korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi asoschisi Aleksey Navalniy 15 kunlik qamoqda qolmoqda.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
That starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik kabi saytlar O'zbekistonda to'sib qo'yilgan esa-da, demak Sayfon kabi yoritguvchi vositalar sizga internet saytiga kirishga yordamchi bo'lishi mumkin. Demak, Sayfon orqali internet sahifamizga kira olasiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi esa 3w.ozodlik.org, qaytaraman, www.ozodlik.org. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Rossiya sahnasida bir o'zbek teatri, Moskvada o'zbek spektakli premyerasi bo'ldi. Qaysi davlat o'z sportchilarini qanday siylaydi? O'zbekiston London Olimpiadasida oltin medal va boshqa sovrin bilan qaytgan sportchilarni katta pul bilan taqdirlamoqchi. Shuningdek, erkin mikrofon hamda televizor eshittirishi qarshimizdagi daqiqalarda. Afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlarida ta'lim olishiga ko'p qiziqmayotganliklari kuzatilmoqda. Bunga mazkur soha mutaxassislari ishsiz qolayotgani borasidagi xavotirlar sabab ekani aytiladi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olimga o'xgan.
Sayyora Samadiy Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyati bilim yurti adabiyot fakultati o'zbek tili va adabiyoti departamentida ta'lim oladi. Sayyora etnik o'zbeklar farzandlari o'zbek tili va adabiyoti departamentida ta'lim olish o'rnida tibbiyot, muhandislik va iqtisodiyot kabi fakultetlarda ta'lim olishga qiziqadilar deydi.
Atrofdagilarimga qarasam unchalik o'zbek tilini o'qishdan qiziqishlari yo'q. Bular har doim tib, injineriya yoki iqtisod bo'limlarini o'qiymiz deb nima qiladilar, o'qishni istaydilar. Ammo o'zbek tili va adabiyotini o'qishdan unchalik bularda qiziqish ko'rinmaydi. Chunki o'zbek tili va adabiyoti bo'limi uchun Balx bilim yurtida, nafaqat Balx bilim yurtidan, boshqa viloyatlarda ham ko'pgina qiyinchiliklarni ko'ramiz. Masalan, sinflar jihatdan yoki kitoblar bo'lsin, o'zbek tilida ma'lumki yetarli kitoblar chop qilinmayapti. O'zbek ziyolilarimiz har qanchalik o'rinsalar ham yanada o'zbek tilimiz unchalik yuksalmayapti. Shuning uchun ham yoshlarimizda bu narsani kamroq kuzatish mumkin.
Suhbatdosh afg'onistonlik o'zbeklar farzandlarining o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha mutaxassis bo'lib yetishishga uncha ham tamoyil ko'rsatmay kelayotganliklariga, mazkur soha mutaxassislari uchun mamlakatda munosib ish joylari yo'qligi borasidagi tashvishlar asosiy sabab ekanini aytadi. Ayni holda bir qator talabalar Balx viloyati hamda o'zbek tili va adabiyoti departamentlari faoliyat olib boradigan boshqa bir qator bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyotining malakali o'qituvchilari va kerakli darsliklari yo'qligidan shikoyat qiladilar. Biroq Balx bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamenti boshlig'i Nazar Muhammad eslab o'tilgan muammolar mavjudligini e'tirof etgan holda mazkur mushkullarni bartaraf etish uchun O'zbekiston bilim yurtlari hamkorligi jalb etilishini ta'kidladi.
Biz ko'p istardik va unga talosh ham qildikki, O'zbekiston konsulligi tarafidan, xususan shu hozirgi konsul Mirodil aka bizga xeyli yordamlar berdi. Bizga shu zaminlarni musoid qildikki, biz Termiz pantunimdan va Samarqand pantunimdan Vorga filologik fakultet bilan o'zbek tili adabiyoti bilan ularning raislari bilan ko'rishsak, u yerdan protokol olib keldik biz. U yerdan taxminan 100 jilddan ortiq kitoblar olib keldik.
Hozirgi kunda Afg'oniston shimol viloyatlarida faoliyat olib boradigan bilim yurtlari qoshida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari ochilgan. Soha mutaxassislari ushbu departamentlarda ta'lim oladigan talabalar saviyasini oshirish uchun qo'shni mamlakat O'zbekiston yordamiga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Ishsizlik o'zbeklarni muhojiratga majbur qilayotgan yagona sabab emas. 2010-yil O'sh Jalolobod voqealari tufayli minglab qirg'izistonlik o'zbeklar vatanini tark etib, xorijda joylashdi va tabiiyki oila xarajatlarini qoplash uchun turli xil ishga joylashdi. Nima ish qilyapsiz muhojir? Bugungi qahramoni Rossiyaning Rostov shahrida tadbirkorlik qilayotgan 28 yoshli Farrux Ubaydullayev.
Turkiyaga zerno bug'doy jo'natamiz aka biz. Dubayda Hakan degan firma bor, bug'doy bilan shug'ullanadi. Через Turkiya, Turkiyaning представитель bo'lib ishlayman shu yerda. Sotib olib, shu yerdan to'plab bug'doylarni karabelda jo'natamiz-da. Endi bu hamma sirini aytib bersam, keyin menga qiyin bo'lib qolarmikan bu yerda. Pul yaxshi birinchidan, ikkinchidan ish qiziqarli, biznesni o'rganyapmiz. Plus joylari o'zimizni bolalari Ya shu yerda o'zimiz bolalar bilan birga ishlaymanda, ko'proq o'zimiz bolalarga iloji boricha ish beryapmiz shu yerda. Men sal bo'lsa ham turklarning oldidagi lavozimim chekattaroqligi uchun ishangan odamlar endiganiga o'zimiz bolalardan shu qiynalganlarni aytib.
O'shdan kelayotgan boshqa o'zbeklarga ham siz ish beryapsiz, shundaymi?
To'g'ri, O'shdan kelgan. O'zbekistonlik bolalar bor. O'sha musofirlarda.
Qanday topdingiz avvalan bor shu ishni? Boshda qiynalgan bo'lsangiz kerak.
Men shu yerda o'qiganman-da Rostovda oldin. O'qishdan, maktabdan keyin shu yerda o'qib ketganman. Texnikumda, srednye texnikaskaya obrazovaniye olib ketganman. Men urushdan keyin vazmoz to'g'ri shu yerga kelish bo'ldi, chunki tanishlar bor edi, o'qib yurganlar, orttirgan tanishlar bor edi. Shuning uchun menga qiyinchilik bilinmadi bu yerda. Orqasidan oilam olib oldim. Shu
o'zim qidirgan ishni topdim deb ayta olasizmi?
Birinchidan o'ylamadim bunaqa ish qilaman deb. Men ko'proq texnikaga qiziqardim, kompyuter. O'qisham shu sohada bo'lganda kompyuter to'g'rilash, chinib bo'lmasa. Bu ishga o'tirgandan beri ish yoqib qoldi biznes. Bilmagan narsalarni o'rganyapsiz, o'qiyapsiz. Katta odamlar bilan uchrashasiz. Kurgazor o'zgardi-da, uruving ko'tarildi. Shu taraflardan plusligi uchun men xursandman. Turtib qoladi Aslanoviy ish. Undan tashqari, xudoga shukr, ozgina investitsiya qilganida finans tarafdan. Inostranniy kurs ochganman shu yerga Rostovga. Nusfera deb. Angliski, ispanski, kitayski, fransuzki, nemeski tillardan yaxshi dars beramiz. Masha o'zbeklar yashaydigan joyda asosan o'zbeklarga. Undan tashqari bizda keyin byuro perevodlar bor. Masha sudeniy perevodlar o'zimizga xalq qiynalganlarga yaxshi perevod tarafdan, u tarafdan yordam berish. Tushunmasa ashi borib tushuntirishga harakat qilishdi.
Ya'ni sizning biznes doiralaringiz tobora kengayib boryapti qilayotgan ishlaringiz.
Xudoga shukr, hozircha shunday.
Juda ham yaxshi. Mana shuncha biznes yuritaman deyapsiz. Oyiga qancha pul topasiz? Ayta olasizmi?
Buni ayta olmayman aka.
O'zbekistondan kelishadi mehnat muhojirlari, boshqa davlat joylaridan kelishadi, ko'p og'ir ishlarni qilishadi-da. Endi ishda aybi yo'q, ya'ni har qanday ish bu ish. Lekin muvaffaqiyatga erishish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz ular ham?
Birinchidan xijolat bo'lish kerak emas. Iloji bo'lsa o'zimizikilar, endi musofirlar, musofir davlatda yordam berish kerak. Iloji bo'lsa tanishtirish kerak o'zini shu yerda yurganlar bilan, misol bizda qolar ancha bo'lgan odamlar bor. Tushuntirish kerak. Misol menga kelsa men polibom yordam beraman, misol 1-2 hafta polibomni bitta joyga ishga joylab qo'yaman, yoki uyga joylab qo'yaman. Ishiga qarayman, agar ishini yaxshi olib ketsa, dars ishlataman, bo'lmasa kechirasiz aka, uka. To'g'ri kelmaydigan biz ishonmaymiz ekan siz bilan deb, misol to'g'ri kela olmasa, birargilar bor. Sal nimaroqda gordiroq bizning xalq o'zbek, o'zingiz bilasiz aka. Sizlar ko'pni nima qilish taqiqlanadi. Birargilar bor, xudoga shukr, buni ishlasam, misol Rossiyada ancha muncha joyda bu endi ochiq aytaray, misol urus puliga 1000 rubl kamida biz ishlasa bo'ladi bir kuniga. Bu bilmadim, ko'pchilik ishlab qoldi, ko'pchilik norozilikchilik bilib sirokka chiqib ketdi, ko'pchilik endi bilmadim. Iloji boricha xijolat bo'lish kerak emas, o'zimizkilardan.
Siz O'shda nima ish qilardingiz oldin? Mana O'zbekistondan kelayotganlar ko'pchilik ishsizlik tufayli boradi Rossiyaga. Yoki ishsizlik yoki ish haqi juda kamligi uchun Rossiyaga keladi.
Yo, O'shda bizda internet, kompyuterli usluglar bilan Sony PlayStation bizda bo'yinlarda yo'q, Sony PlayStation qo'yib, balki VIP zallarga o'xshatib turib, har xil xonalarga divanlar qo'yib, uyda qilib, obstanovka qilib, chiroyli qilib anaqa o'ynatardik bolalarni. Shunaqa qilib tirichilik qilardik. Hatto bundan tashqari uyda savdo bor edi bozorda. Urushdan keyin bo'lmadi-da, urushdan ancha narsa yo'qoldi. Misol, bizning do'konlar shahar edi, ashyo kompyuterlar ko'p chiqib ketib qoldi.
Rossiyada endi umrbod qolib ketmoqchimisiz yo qanaqa rejalar, qanaqa planlar?
Rostini aytsam, hali oma rejalashtirmadim. Iloji bo'lsa Islomiy davlatga ko'chib ketmoqchiman, o'zi rostini aytsam.
Nimaga aynan islomiy davlatga?
Mesela o'zini o'ylagan odam shu yerda qolishi mumkin. Mesela ishi yaxshi bo'lsa, farzandini, oilasini o'ylagan odam mana islomiy davlatlarga ketsamiz bo'lmaydi.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatda erkin mikrofon eshittirishi sizni kutmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Dastlabki tinglovchimiz Sayramlik Jasur. Qozog'istonda o'zbek fohishalari ko'payib ketdi. Biz xijolat bo'layapmiz, deydi Jasur.
Erkin mikrofonga gapirmoqchi edim. Janubiy Qozog'istondan sizlarni ashaddiy muxlisinglarman. Ismim Jasur bo'ladi. O'zbek qizlari bizlarda rosa ko'p. Bari saunada ishlaydi. O'zbekistonlik qizlar ko'pda bizda. Fohishalar desa ham bo'ladi. Hozir ko'payib ketgan hozir.
Qaysi shaharda?
Sayramda.
Ko'payib ketdi deyapsiz. Oldin kammidi?
Oldin bo'lmas edi unaqalar. Hozir rosa ko'payib ketdi.
Nimaga, nima qilishadi ular?
Shu saunada ishlashadi, yuvintiradi, fohishalarda.
Borganmisiz
o'zingiz? Ha, o'zim ishlatganman. Ko'payib ketganda hozir uni oldini olib, ana qilmasa bo'lmaydi deyman. O'zbeklar, qozoqlar orasida bizlar ham uyatda bizlarga ham. Ustimizdan kulishadi. O'zbeklar shunaqa ko'payib ketgan hozir. Qaysi bir saunaga borsang, barida o'zbeklar, o'zbekistonliklar deb bizlarga ham gapirishadi. Sizlarga ham nima qulaydi? Uyalasan-da ularni oldi.
Yosh qizlarmi ular?
Yoshlar 16-17 yoshlari ham bor, har xil. Katta eri va ajrashib kelganlari bor. Rosa ko'p bizda. Erkaklar rosa ko'p. Milliondan ortiq o'zbekistonliklar ishlab yuribdi bizlarda.
O'zingiz nima ish qilasiz?
O'zim ham zavodda ishlayman.
Qayerda ishlaysiz?
Chimkent shahrida. Bizlarda o'zbeklar ko'p, o'zimizning o'zbeklar. 500 mingdan ortiq o'zbek bor. Sayram 90% o'zbeklar. Rahmat sizlarga, eng zo'r radiosizlar, eng haqiqatni gapiradigan radiosizlar.
Rahmat. O'zbekistondan qo'ng'iroq qilgan Bobur Domla mamlakatda so'z erkinligi mavzusini ko'tardi.
Demak, Ozodlik radiosining qurultoy eshitirishini so'nggi sonlaridan birida so'nggi so'z erkinligi, umuman so'z erkinligi to'g'risida fikrlar bildirildi. Bu yerda Galina Buxorbayevani Muhammad Solih sha'niga aytgan bir fikrlariga e'tirozlarim bor edi. Shuni ozodlik tinglovchilarga yetkazib qo'ymoqchi edim. Birinchidan, Galina Buxorbayeva Muhammad Solih sha'niga juda qo'pol gaplarni aytdi deb hisoblayman. U Muhammad Solihga bunaqa haqoratli gaplar aytishga millionlab o'zbeklar eshitadigan ozodlik radiosi tarqalishini chiqishini noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki Galina Buxorbayeva Muhammad Solihni O'zbekiston uchun juda xavfli odam deb aytdi-da. Davlat uchun xavfli dedi. Muhammad Solih siyosiy jihatdan men uchun yo'q odam deb aytdi.
Lekin xavfli deyish bu haqorat emas-ku. Xavfli deyish bu haqorat emas-ku.
Yo'q, yo'q. Undan oldin hozir aytaman. Yo'q, endi bu yaxshi gap emas endi Muhammad Solih shaniga. Bu O'zbekiston xalq harakatini, ikki partiyasini 20 yildan beri lideri bo'lsa, o'zbek xalqini ozodlik uchun kurashiga rahbarlik qilib kelayotgan bir shaxs bo'lsa, shunday bir shaxsga nisbatan nima uchun bunday dedi, men tushunolmadim.
Ya'ni fikr bildirishi mumkin emasmi?
Yo'q, fikr bildirishi mumkin, lekin bu darajada bu xalqni, butun bir millatni ozodligiga rahbarlik qilayotgan shaxsga nisbatan shunday fikr aytmaslik kerak deb hisoblayman. Ayniqsa hozirgi sharoitda.
Lekin fikr erkinligi qayerga qoladi unda? Qayerda qoladi? Fikr erkinligi qayerda qoladi?
Yo'q, fikr erkinligi, hurmatjon, fikr erkinligi bo'lishi kerak, lekin bu Muhammad Solih o'zi aytganidek, masalan, islom diniga tuhmat, Galina Buxorbayeva 2 yildan beri islom diniga tuhmatli bir gaplarni yozib kelyapti deb aytyapti-da. Shuning uchun bu Muhammad Solihga nisbatan men xuddi shunday deb hisoblayman u aytgan gapini.
Lekin agarda tuhmat bo'ladigan bo'lsa, mana jurnalistlikka sud bor, mahkamalar bor, mana bu yerda hal qilinadigan masala bu.
Ha, bumi? Hozir. Aha. Hurmajon, men endi yana fikrim davom ettiraman. Hozir o'zbek xalqi bir baqqoqlik ichiga tushib qolgan. O'zbekistonda men hozir 100% ishonamanki, mana shu sistemada, mana shu tizimda biror bir inson shu o'zbek xalqining manfaatini o'ylab harakat qilyapti, ishlayapti deyishga juda asos yo'q, chunki hayotni ko'rib turibman. Hamma deyarli hamma yolg'on gapiryapti. O'zini shaxsiy manfaatini o'ylab yashayapti. Maqsad boylik, dunyo orttirish, nafs botqog'iga botib qolgan odamlar. Bular shoirlar ham, rassomlar ham, domlar ham, hokimiyatda ishlaydigan amaldorlar ham. Mana shu botqoqdan men o'zbek xalqini Muhammad Solih boshchiligidagi shu Erk partiyasi, O'zbekiston xalq harakati olib chiqadi kelajakda deb ishonch bildiraman, umid qilaman.
O'zingiz nima ish bilan shug'ullanasiz?
Menmi? Men domla bo'lib ishlayman. Universitetda o'qituvchilik qilaman. Ozodlik ko'p chiqsa qilaman.
O'zbekistonda Bobur domla fikrlari edi. Erkin mikrofon eshittirishi edi. Fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Dasturimiz davom etadi. Moskvada Akademik Saxarov markazida O'zbek deb nomlangan spektakl namoyish etildi. Spektakl muallifi, sahnalantiruvchisi va ijrochisi toshkentlik iqtidorli rejissyor Talg'at Batalov bu asarda boshdan kechirganlarini tasvirlaydi. Spektakldan olgan taassurotlari bilan muxbirimiz Umidbek tanishtiradi.
15 may kuni Moskvadagi Akademik Saxarov nomidagi markaz ko'rgazma zalida o'zbek spektakli premyerasi bo'lib o'tdi. Asli toshkentlik rejissyor Ilhom teatrining sobiq aktyori Talg'at Batalovning bu sahna asari Toshkentni tark etib Moskvada yangi hayotni boshlayotgan odam hayotidagi evrilishlarga bag'ishlandi. Agar sen milliy ozchilik vakili bo'la turib bu mamlakatga kelib qolsang, neytral chiziqda, na u yerda, na bu yerda qolasan. Sen kelgan joyingda allaqachon o'zingniki emassan, lekin yashayotgan joyingga ham moslasha olmaysan. Sen tanhosan, lekin yangi joyda o'zingni yangidan yaratishing mumkin, deyiladi o'zbek postanovkasi afishasida. O'zbek bu o'z yurti Toshkentni tark etib Moskvaga kelib yangidan hayot boshlagan shaxs monologi. Yozef Boys teatri asoschisi Georg Zino rahbarligida yaratilgan bu namoyishda Talat Batalov o'zining boshidan kechirganlarini tasvirlab beradi.
Потому что там все украинцы, белорусы, даже корейцы считаются русскими, потому что говорят на русском. Когда я сюда приехал, все стали говорить «узбек». Почему? Потому что из Узбекистана значит «узбек». Когда начинаешь говорить, что...
У ерда мен ва мен ошаганлар рус, бу ерда эса мен адди узбекман, чунки Узбекистандан келганман. Мана бу кутиларда менинг шахсий худжатларим йиғилган. Deya o'zining Chilonzorda berilgan haqiqiy pasporti, harbiy hujjati, sanoqsiz ma'lumotnomalari ko'chirmalarini muxlislarga tarqatadi Talg'at Batalov. Muxlislar bilan bevosita muloqotga kirishgan Talg'at Toshkentdagi propiska masalasiga to'xtaladi. Men osongina 2 hafta ichida propiska qaydidan chiqdim, lekin qaydga turish
propiskatsiya Toshkentda невозможно практически вообще. Редко-редко Ислам Дугаевич Каримов по огромным каким-то великим праздникам открывает прописку там, на День независимости, на Мустаке Лиги, там, на Навруз, на Узбекский Новый год. И тогда люди, которые уже там 10 лет живут в Ташкенте, имеют собственность...
Ташкентте пропискага туришнинг мутлака иложи йок. Ахьон-ахьонда Ислам Абдуганиевич катта тантаналарда пропискани очади. Мустақиллик кунига ёки Наврузга. Nihoyat 10 yillab Toshkentda yashayotgan mashina kvartirali odamlar qaydga turishi mumkin degan mishmishlar paydo bo'ladi. Eshitdingmi? Propiskani ochishibdi. Televideniye bu haqda miq etmaydi. O'zbekiston televideniyasi orqali ertalabdan kechgacha musiqa, tabiat manzaralari yoki Karimovning kombaynerlar bilan uchrashuv ko'rsatiladi, dedi Talg'at. Qizig'i O'zbekistonda qog'ozbozlikdan qutulganidan xursand bo'lgan bosh qahramon Rossiyada ham aynan shu vaziyatga duch keladi. Teatr sahnasiga ko'chgan migratsiya masalasi spektaklda nafaqat ijtimoiy, balki ruhiy muammoga ham aylanib qoladi. O'zbek tomoshasiga kelgan muxlislar doira ichida joylashtirilgan. Xonaning turli qismlarida esa aktyorning hayotiga bevosita yoki bilvosita aloqador shaxslar monologlari yangraydi. Spektaklda o'zbekistonlik shaurma sotuvchisi Hamid
tojik mehnat muhojirlar lideri Karomat Sharipov, o'zbek huquq faoli Bahrom Hamroyev, prezident Vladimir Putin Talatning onasi va otasi nomidan matn o'qiladi. Spektakl muallifi o'zbekistonlik dissident Bahrom Hamroyev bilan Moskvadagi sanoqsiz o'zbek choyxonalaridan birida bo'lgan uchrashuvini shunda eslaydi.
Я вот туда мы приехали, разговаривали с Бахромом про ситуацию с узбекскими мигрантами в Москве. Ты знаешь, узбекское общество – это опасно. И эта опасность будет распространена.
Biz u yerda uchrashdik va Moskvadagi o'zbek muhojirlari to'g'risida suhbatlashdik. Bilasanmi? O'zbek jamiyati hozirda xavfli jamiyat. Bu xavf kuchayib bormoqda. Jamiyat a'zolari shu darajada ezib tashlanganki, biror yomon narsa bo'layotganini ko'rsa ham, o'zbek jim o'tiraveradi. O'zbeklar fuqarolik jamiyatiga mutlaqo tayyor emas, deb eslaydi Bahrom Hamroyev bilan uchrashuvini rejissyor. Hamroyev, migrantlar nafaqat o'z yurtida huquqsiz, ular bu yerda, Rossiyada ham eng huquqsiz qatlam, dedi. Rossiyada hatto qonuniy yashab yurgan o'zbeklar ham istagan politsiyachiga pora berishga tayyor. Ularni o'zbek rejimi shu tariqa tarbiyaladi. Deyslaydi Hamroyevning so'zlarini migrant rolini o'ynayotgan Talg'at Batalov. Ozodlik bilan suhbatda rejissyor va ssenariy muallifi Talg'at Batalov o'zbekni sahnalashtirishda biror qiyinchilik tug'ilmagani, zero bu obraz o'z hayotining bir qismi ekanini gapiradi.
Я с самого начала знал, что буду заниматься темой мигрантов из Центральной Азии в России. А потом мне стало понятно, что я могу быть как бы в роли проводника, потому что я там был русский, как бы, а здесь говорили узбек, потому что из Узбекистана.
Men ijodimning boshida Rossiyadagi markaziy osiyolik migrantlar masalasi bilan shug'ullanishimni bilardim. Keyinroq men o'zim birdaniga bu ikki jamiyat vakili ekanimni angladim. O'zbekistonda men rus, Rossiyada men o'zbek. Har bir shaxsiy hujjatim o'zining qiziqarli tarixiga ega. Men shu ma'lumotnomalar, guvohnomalar yordamida o'zga yurtda yashayotgan odamning ichki dunyosini tasvirlab berishga urindim, dedi Talat. Rejissyorning so'zlariga ko'ra, hujjatli teatr haqiqatga eng yaqin, borliqni qanday bo'lsa, shunday tasvirlay oladigan yagona ijod turi.
Я приглашаю всех в театр, на спектакль и всем говорю: "Xush kelibsiz".
O'zbek esa haqiqat asosida yaratilgan eksperiment. Men hamma muxlislarni teatrga taklif qilaman va ularga xush kelibsiz deyman, dedi Talat Batalov. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Aslida Ozodlik to'lqinlaridasiz va endi navbat televizor rukniga, mikrofoniga Sarvar Usmon.
Kecha axborot qizg'anchiqlik qildi. Qilganda ham kelib-kelib prezidentga qolganda qildi qizg'anchiqlikni. 15-may kuni Vladimir Vladimirovich bilan o'tkazgan xos muloqoti chog'ida Islom Abdug'aniyevich qilgan bayonotlarni axborot to'liq eshittirmadi. Vaqti tig'iz bo'lsa kerakki, prezident aytgan gaplarning ba'zi muhim jihatlarini chetlab o'tdi. Axborotchilarni ham balki tushunish mumkindir. Axir davlat rahbarining Moskva safaridan boshqa voqealar, majlislar, yig'ilishlar, seminarlar, konferensiyalar, simpoziumlar, treninglar, davra suhbatlari shu qadar ko'pki, ularning barchasi to'g'risida bugun kim nima majlis qildi ekan deb ilhaq bo'lib o'tirgan tomoshabinga xabar qilmoq kerak. Bas, axborotning mamlakat prezidenti aytganlarini to'liq eshittirishga vaqti yo'q ekan, telesujetning kemtigini televizor eshittirishi to'ldiradi.
Arifmetika.
Rossiya prezidentining rasmiy sayti Mustaqil davlatlar hamdo'stligining norasmiy sammiti tanaffusida O'zbekiston va Rossiya prezidentlari o'rtasida bo'lib o'tgan muloqotning stenogrammasini e'lon qildi. Hujjatdan rus tilidagi qisqa muloqot chog'ida ikkala prezident hammasi bo'lib 793 ta so'z ishlatgani ma'lum bo'ladi. Rossiya prezidenti spasibalarini qo'shib hisoblaganda 193 ta so'z ishlatgan. O'zbekiston prezidenti esa 600 ta so'z ishlatgan. Nima uchun Islom Abdug'aniyevich Vladimir Vladimirovichdan 3 barobar ko'p gapirdi? Chunki O'zbekiston prezidenti o'zining aytishicha несколько отвлекся.
Монтаж.
O'sha biroz chalg'igan chog'ida janob Karimov O'zbekistondagi demografik vaziyat to'g'risida gapirdiki, nutqning o'sha qismini axborot bunday berdi.
Население Узбекистана сегодня составляет без малого 30 миллионов человек. Мы все делаем для того, чтобы темпы роста нашего населения соответствовали темпу роста экономики, чтобы будущее поколение жило лучше нас, умнее они были бы и жили бы счастливее нас. Так через эту призму, если смотреть, наши дети действительно должны расти так, чтобы они ничем не хуже были, чем дети самых развитых стран.
Prezident nutqidan olingan bu parchani ataylab to'liq eshittirdik. Rossiya prezidenti saytida e'lon qilingan stenogrammaga qiyoslansa, axborotchilar o'z prezidenti nutqini montaj qilgani yaqqol ko'rinib qoladi. Jurnalistikaning qattiq nonini sovuq suvga bo'ktirib yeb kelayotganimiz uchun aytishimiz mumkinki, birovning nutqini tomoshabin yoki tinglovchiga yetkazmoqchi bo'lar ekan, jurnalist ko'pincha kesib yopishtirishga, montaj qilishga majbur bo'ladi. Lekin bir muhim shart bor. Montajdan nutqning mag'zi mohiyatiga putur yetmasligi lozim. Bu aqlli, lekin kerakli gapimizdan keyin endi Karimov nutqidan axborot olgan parchani Rossiya prezidenti saytida e'lon qilingan stenogrammadan asl holida keltiramiz.
Население Узбекистана сегодня составляет без малого 30 миллионов человек. Я не говорю, что мы растем быстрыми темпами. Мы все делаем, чтобы темпы роста нашего населения, в отличие от России, не превышали 1,2-1,3.
Дейлган, стенограммада. Ахборот, бу икита гапнинг биринчисини.
Узбекистан аҳолиси бугунги кунда сал кам 30 миллион кишидан иборатдир.
Дейлган, гапни олган.
Население Узбекистана сегодня составляет без малого 30 миллионов человек.
Lekin birinchi gapning ortidanoq kelgan mana bu.
Jadal sur'atlar bilan o'syapmiz, ko'payyapmiz deyotganim yo'q. Biz Rossiyadan farqli o'laroq aholimiz ko'payishi sur'atlarini 1.2-1.3 dan ortib ketmasligi uchun barcha choralarni ko'ryapmiz.
Degan gapdan axborot bir necha so'zni.
Barcha choralarni ko'ryapmiz. Мы всё делаем, чтобы.
Ni olgan u bir abzas xatlab o'tib, keyingi abzasning birinchi qo'shma gapi ergashgan qismini olgan. Natijada montajdan so'ng Karimovning ikkita gapidan tuzilgan gap mana bu ko'rinishni kasb etgan.
Мы всё делаем для того, чтобы темпы роста нашего населения соответствовали темпу роста экономики, чтобы будущее поколение жило лучше нас, умнее они были бы и жили бы счастливее нас. Так через эту призму, если смотреть, наши дети действительно должны расти. Расти так, чтобы они ничем не хуже были, чем дети самых развитых стран.
Бошингизни оғритвордимми? Унда Лонда қилиб айтай.
Лондаси.
Ахборот ўз сюжетида президент Каримовнинг
аҳолимиз кўпайиш суръатлари 1.2-1.3 дан ортиб кетмаслиги учун барча чораларни кўряпмиз.
Деган гапини ва
Если смотреть через эту призму, мы и в этом вопросе через пропаганду, агитацию, медицину пытаемся создать условия, чтобы темпы роста нашего населения соответствовали темпу роста экономики.
Деген гапнинг биринчи қисми, яъни аҳоли кўпайиши суръатлари ортиб кетмаслиги учун таргибот, ташвиқот ва тиббиётдан фойдаланилаётгани тушириб қолдирилган.
Хўш, нима бўпти?
Ҳеч нарса бўлгани йўқ. Faqat bir narsani hisobga olmaganda. Prezident xorijiy ommaviy axborot vositalari, shu jumladan Ozodlik ham bir necha yildan beri aytib kelayotgan gap, O'zbekistonda tug'ish yoshidagi ayollarga ularning ixtiyorlariga qarshi kontratseptiv chora vositalar qo'llanilayotgani, ayollar hatto sterilizatsiya qilinayotganini bilvosita tan oldi. Lekin axborot bu iqrorni efirga bermadi. Chunki bu mavzu O'zbekistonda taqiqlangan. Hatto Islom Abdug'aniyevichga ham.
Televizor rukni edi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphon'ni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphon'ni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan Ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.